Blaðsíða 66 Leiðir til að losna úr hringrásinni Í augum hindúa þykir það ekki eftirsóknarvert hlutskipti að þurfa sífellt að fæðast aftur og aftur. Það því mikilvægt að losna undan sífelldri hringrás endurholgana að frelsast frá sálnaflakkinu. Frelsunin kallast moksha. En hvernig unnt að öðlast hana? Hinn ýmsu helgirit Indverja benda á mismunandi leiðir til að losna undan því að endurholgast og komast í staðin í samband við Guð. Það eru einkum þrjár leiðir sem talað er